Die Lagveld is op 100.5.
Ons gesels vandag weer met Daniela Ellerbeck van 4SA hier op 100.5 FM. Welkom Daniela.
Oh, welkom Derek, dankie dat julle my weer gevra het om verder te praat oor hierdie sake.
Ja, dis baie belangrik, die kwesties wat ons aanraak hier op 100.5. En ek wil daarom net vir jou wat saamluister ook op hoogte bring. Ons gesels oor die wetsontwerp, die nuwe haatspraak wetsontwerp, wat oop lê voor die parlement vir insaa of om kapsie te maak. Vir elke landsburger. Daniela, 4SA, dis 'n organisasie wat hom beywer vir geloofsvryheid en die beoefening daarvan, as ek reg verstaan?
Ja, dit is. So, Freedom of Religion South Africa, of 4SA, so enkel mandaat, Derek, is om geloofsvryheid as 'n mensereg te bevorder in Suid-Afrika. So, ons is gelukkig genoeg om die reg tot geloofsvryheid in ons God in ons grondwet beskerm te hê. En dit beteken dat jy nie net die vryheid het om in jou binneste te glo wat jy wil nie, maar dat jy dit kan uitleef en vir ander daarvan sê. En dis juist hierdie reg wat ons mik om te beskerm.
En dis 'n baie belangrike punt wat jy daar maak om ons geloof te kan uitleef. Wat is die uitdagings met hierdie nuwe wetsontwerp op haatspraak wat nou by die parlement lê?
Wel, die probleem is dat hierdie wetsontwerp spraak wat as skadelik gesien word, en skadelik kan onder andere beteken emosioneel skadelik, 'n misdaad maak, en dit is spraak op 'n lys van gronde wat so wyd is, Derek, dat basies enigiets kan insluit. So prakties wat dit beteken is dat hierdie wetsontwerp aanstootlike spraak, haatspraak maak en 'n misdaad maak wat jou in die tronk kan laat beland tot en met 3 jaar.
'n Boete of 3 jaar, sjo, dis daarom maar wil. Mm-hmm. En sou dit wees as ek vir jou ietsie sê en jy neem aanstoot daartoe, kwalifiseer dit dan as haatspraak?
Wel, soos wat ek gesê het, dit is haatspraak as het binnen die lys van gronde vir aan die wet, maar die probleem is dat daar die lys van gronde so wyd is, Derek, dat basies enig iets daar binnen kan val. As jy vir my, jy weet, sê dat onder andere ouderdom byvoorbeeld, dink ek, is een van die gronde in die huidige wetsontwerp. Seksuele oriëntasie, gender, jy weet, of geslagslikheid, al daardie dinge. So, en omdat skade so wyd gedefinieer word, jy weet, homself sielkundige of emosionele skade in te sluit. As jy iets sê op enige van daardie gronde, jy weet, wat ek dan tot aanstoot neem, dan prakties binnen hierdie wet is dit haatspraak en is dit 'n misdaad. En jy weet, dit is 3 jaar tronkstraf en as jy het die tweede keer doen, Derek, is dit 5 jaar.
Genade. Kom ons sê nou maar, dan word 'n opmerking gemaak oor homoseksualiteit en iemand neem aanstoot daartoe. Dit kwalifiseer dan onder hierdie wetsontwerp as haatspraak?
Yep, dit doen.
Kan jy meer? Nou, daardie wetsontwerp lê nou, verstaan ek, by die parlement en ons kan kapsie maak daarteen. As ek nou nie in die tronk wil gaan sit, omdat ek my geloof wil uitleef nie, wat doen ek?
Wel, gelukkig, Derek, bly ons in 'n demokrasie. En dit beteken dat ons stemme kan laat hoor by parlement en dat hulle moet luister. So, ons het regtig probeer maklik maak as voor is uit vir mense om hulle grondwetlike reg uit te oefen. En ons het 'n voorbeeld voorlegging op ons webtuiste. Ons webtuiste is www.forsa.org.za, so forsa.org.za. En as hulle daar op die tuisblad aankom, en hulle sien daar so 'n prentjie van 'n man met sellotape oor sy mond. En dit sê hate speech bill submissions, click here to download the template submission. En as jy op daai prentjie klik, dan vat hy jou na die webblad toe met 'n video wat ons saamgestel het dat die gevare van die haatspraak wetsontwerp vir mense uiteensit. En as jy dan 'n bietjie verder af onder toe op die bladsy skraal, kom jy uit by template submission. As jy op dit klik, dan laai jy die voorbeeldsubmissie af. Goed. En mense kan dit dan verwoord, dis in Microsoft Word, so hulle kan dit verander soos wat hulle wil.
Dis reg, ja.
Dis net om vir mense idee te gee van wat die groot probleme met die wet is. En wat wonderlik is, ons het die kontakbesonderhede van die komitee aan wie dit gestuur moet word, daar opgesit. So mense hoef nou nie verder te gaan soek nie, hulle kan dit net vir daardie e-posadres stuur.
So dis baie maklik. Ek gaan nou die Engelse term copy-paste gebruik. Kan ek daai template wat julle daar so het, die voorbeeld in die Word dokument, kan ek hom net so gebruik?
Jy kan net jou naam en besonderhede invul. Ek weet partij mense het vroeger daarvan noem gemaak dat partij mense sê dat die komitee nie gaan kyk as jy net hierdie voorbeeld gebruik en instuur nie. Mm-hmm. Maar parlement is onder 'n grondwetlike plig om elke voorlegging wat hulle ontvang aandagtig deur te gaan en aandag daaraan te gee. So hulle sal na elke voorlegging kyk, maak nie saak in watse taal dit is nie, so jy kan dit selfs in Afrikaans doen. Ons voorbeeld voorlegging is wel in Engels, om dit so wyd as moontlik beskikbaar te maak vir mense.
Daniela, ander lande in die wêreld het ook soortgelyke wetgewing, as ek dit reg verstaan. Wat gebeur daar as sulke wetgewing deur die parlement goedgekeur word? Vertel ons van die daadwerklike probleme wat mense in die gesig staar.
Jong, Derek, ons sien oral in westerse demokrasie deesdae hoe daar regtig 'n stryd vir die reg tot vryheid van spraak en uitdrukking in al daardie demokrasie gebeur en hoe haatspraak en soortgelyke wette gebruik word om godsdienstige mense tot 'n stilswye te bring. So, byvoorbeeld, laasweek toe ons hieroor gepraat het, het ek noem gemaak van hoe ons in Engeland sien hoe straatprekers hulle self gereeld in die moeilikheid bevind. Jy weet, en selfs mense wat algemene Christen oortuigings jy weet, deel met ander mense, vind hulle self in die moeilikheid met polisie en staatsaanklaers. So, byvoorbeeld, die straatpredikers Mike Overt en Michael Stockwell was eintlik die landros of skuldig bevind gewees aan 'n misdaad, omdat hulle gesê het, Jesus is die enigste weg na God toe. Nee, definitief.
Want het is dan ooglopend so in die Bybel.
Ja, en selfs mense wat hardop vanuit die Bybel lees op straat, word gearresteer. So, dis wat ons oorsee sien. En selfs mense wat hulle werk verloor as gevolg van hulle oortuigings as Christene. So, byvoorbeeld verpleegsters en onderwyseresse vind hulle self gereeld in die sop as hulle vrae beantwoord en hulle persoonlike geloofsoortuigings deel. En selfs in Frankryk was 'n politieke skuldig bevind gewees omdat sy as 'n Christen haar siening uitgespreek het oor selfde geslagsverhoudings. En daar was sy beveel gewees om €7,000 boete te betaal.
Dit is amper ongelooflik. Die eerste wêreldland waar ons glo dat alles werk word, sy €7,000 betaal, dis seker amper R100,000, nê?
Jo, ek kan, ja, my wiskunde laat my nou in die steek, maar dis baie geld daarie. Vooral wanneer een mens dink dat, jy weet, een van die belangrikste regte in 'n demokrasie is die vryheid van uitdrukking of die vryheid van spraak. En dat een mens sal dink dat juist in westerse demokrasie dit baie belangrik en baie sterk beskerm sal wees deur die staat. Maar ons sien net al hoe meer hoe in westerse demokrasie hierdie reg meer al hoe meer afgewater en afgewater word. En dat daar selfs sake teen kerke was.
Dis betreurenswaardig om te hoor daarvan. En ons het nou geleentheid hier in Suid-Afrika om daar teen kapsie te maak en so 'n wetgewing 'n invloed op te hê en selfs moontlik dit van die baan te laat kom.
Ja, nee, definitief. En ek sal graag vir almal aanraai om hulle te sê oor hierdie wetsontwerp. Soos laasweek aangedui in ons onderhoud, het hierdie weergawe van die wetsontwerp wat 'n groot improvement is, jammer maar Afrikaans laat my nou in die steek, van die eerste weergawe, godsdienstvrystellingsklausule. Maar die probleem is dat die adjunct minister vir die parlement aangedui het dat hy sal verstaan dat hierdie vrystellingsklausule slagverklarings vanaf die preekstoel, wat vanaf die preekstoel gemaak is, geld. So, dit help regtig nie, veral nie as die lys van gronde in die wetsontwerp so wyd is dat dit dinge soos ouderdom en geboorte insluit nie, jy weet. Dan sit soos in, wow, jy kan omtrent enige iets sê en iemand kan aanstoot neem en dit kan binne hierdie wetsontwerp se ambit val.
Dit is daarom al verskriklik. Goed, so ek wil graag hierdie opsom voordat ons na 'n nuwe tema toe oorbeweeg. Die nuwe haatspraak wetgewing is oop ter insa of om kapsie te maak, hoe jy dit ook al wil sien. Gaan eenvoudig na forsa.org www.rsg.org.za en dan klik jy daar op die mannetjie wat die groot kleefband oor sy mond het en dit vat jy deur na die bladsy toe waar al die besonderhede is en as jy daar 'n bietjie afskuif na onder toe dan gaan jy die template ook kry. Laai hom af, vul hom in en stuur hom op die adres soos aangedui. Ek wil by 'n ander ding uitkom, lyfstraf. En voordat ek daarby uitkom, wil ek graag 'n bietjie oor die organisasie Vol SA gesels. Ons het nou reeds gehoor wat julle doen en dat julle die grondwetlike reg tot godsdienstvryheid wil beskerm. Maar hoe kan ek werk wat Vol SA doen bystaan?
Wel, Derek, as 'n nie-winsgewende organisasie is ons totaal en al afhanklik van die publiek vir donasies. Buiten om donasies te maak, sal ek regtig vir mense beklemtoon dat dit uiters belangrik is om te weet wat aangaan. Vooral in die tyd waarin ons onsself bevind. So ek sal vir mense aanraai om op te teken tot ons nuusbrief. Hulle kan dit op ons webwerf doen.
Ja, so, dit is ook baie maklik daar nie.
www.forsa.org.za en as jy dan afskrol tot die onderkant van die bladsy sal jy sien daar so 'n grys blokkie waar jy jou naam en jou e-posadres kan insit en dan sal jy ons nuusbrief kry. Dis iets wat ons so elke 2 maande probeer uitstuur en dan sal mense in daai nuusbrief kan opwees oor al die nuwe vorderinge wat gemaak word en al die nuwe threats wat basies op die oomblik in godsdienstvryheid en geloofsvryheid plaasvind.
Die nuwe bedreigings wat jy dan uitlig en jy is op Facebook
precies.
Ook, nee?
Ja, ons het ook 'n Facebook bladsy, Freedom of Religion SA. En ons behandel temas op daardie op daardie Facebook bladsy. So byvoorbeeld, ons is nou net klaar met 'n haatspraak tema. Net om mense in te lig oor wat aangaan en wat haatspraak is, wat die grondwet sê, wat hulle regte is, wat hulle mag sê, wat hulle nie mag sê nie. En dan ook sal ons op daai Facebook bladsy vir mense wys wat ons besig is om te doen, soos as ons na vergaderings toe gaan en so voort, hulle kan sien wat is dit wat ons regtig besig is om te doen elke dag.
En dan is daar 'n baie baie belangrike ding wat mense ook kan doen en dit is om te bid vir die organisasie, nê?
Definitief, asseblief. Ons sal enige gebed waardeer. Ek en my kollega het eintlik gister gesels hoe omdat ons so baie besig is met, jy weet, wat die mens sal sien as regswerk. Vergeet die mens dat dit regtig 'n geestelike element het daan toe omtrent, en dat jy besig is om werk te doen, om die kerk te beskerm. En dat ons vergeet om 'n gebed te vra. So, dit sal vir my wonderlik wees as mense vir ons sal bid.
Goed, Daniela, jy het nou geleentheid om vir ons luisteraars te sê, is daar spesifieke dinge waarvoor jy wil hê ons moet bid in hierdie komende week?
Ek dink as hulle vir beskerming vir die span kan bid, sal dit wonderlik wees. Hulle kan bid vir oop deure, en hulle kan bid vir guns en dat ons met die regte mense sal kan praat oor alles wat aangaan.
Ons maak definitief so hier van 100.5 FM se kant af. Dan is daar altyd ook die vraag van, ek het nou 'n geldjie aan julle geskenk, wat gebeur met daai geld? Hoe deursigtig word hierdie fondse aangewend?
Een paar mense kan vir ons boeke vra as hulle wil. Heidiglik is ons nog 'n baie klein organisasie, ons is net 3 mense.
Aha.
So dit is ek en Nadine en Michael. Wat mense, hulle sal ons gesigte op die Facebook bladsy sien as hulle ons join. En geld wat ons kry gaan na die daaglikse operasionele kostes toe. Sodat ons werk kan verrig om direk tot godsdienstvryheid te beskerm voor jy weet die verskeie parlementêre komitees, verskeie staatsinstansies en kommissies soos byvoorbeeld die Menseregte Kommissie en howe soos laas jaar toe ons vir die grondwetlike hof geargumenteer het. Met ander woorde, dit gaan na 2 mense se salaris toe, dit gaan na vervoer toe, wanneer ons vergaderings in ander dele van die land moet bywoon en so voort.
En die besonderhede om skenkings te gee is ook op die webtuiste, nê?
Ja, as jy na ons webbladsy toe gaan, dan regs bo is daar 'n ek dink dit is eintlik 'n oranje. Ja, dit is 'n oranje blokkie oor hom wat sê donate. En dan kan jy of 'n once off donation maak, so 'n een keer geldjie, of jy kan opteken om 'n maandelikse donasie te maak.
Wonderlik. En dan julle kom spreek ook organisasies en kerke en vergaderings in dies mee toe. Hoe werk dit?
Mense kan vra dat ons hulle kom toespreek op ons webblad. Daar is 'n spasie om te vra dat ons mense se kerke of organisasies of skole ensovoorts kom toespreek. Dis eintlik op daai prent van die ou met die selletap op sy mond, as jy na die ander toets, twee ander prentjies, as jy na hulle toe skraal, dan sal jy dan sien daar so 'n blokkie met marke op wat sê book for us to speak at your church or event. En ja, dan ons passie is om mense informatie te gee en jy weet, te equip om te verstaan wat die bedreigings tot geloofsvryheid is en wat hulle daaromtrent kan doen en wat hulle regte is en hoe hulle regte kan beskerm.
Mense toe te rus om aksie te neem, met ander woorde.
Ja, precies.
Ja, en ek en jy wat saamluister, hier het natuurlijk die groot verantwoordelikheid om wanneer ons sulke inligting te ontvang, dat ons dit ook in die daad omsit. Goed.
Nee, definitief.
Daniela, ek wil graag aanbeweeg na die tema vir vandag toe. Ons wil graag oor lyfstraf gesels. En klaar weet ek, as jy 'n ouer is, dan spits die ore. Lyfstraf, excuse, mag ek dit nog in Suid-Afrika doen? Is dit ooit toegelaat? Is dit ooit 'n woord wat ek mag noem, deesdae in Suid-Afrika?
Jong, nee, kyk, lyfstraf is, ek dink, een van daai kwessies waar mense vinnig warm word.
Ja.
So, Derek, ek weet nie of baie van die luisteraars sal weet nie, maar laas jaar November, so November 2018, het ons 'n saak vir die grondwetlike hof gebring. En hierdie saak het oor ouerregte gegaan. Basies, die geskiedenis is dat in 'n saak wat voor die Hooggeregshof in Johannesburg was, in 2017, het die hof gesê dat alle vorme van fisiese tuchtiging, so het sy een pak sla of een tikkie op die gewrig ongrondwetlik is. Met ander woorde, die gevolg is dat die hofse besluit beteken het dat alle fisiese tuchtiging as aanranding van jou kind gesien sal word. So dit wil sê, een misdaad.
So as ek nou vir my kinders sê, die paplepel is daar in die laai gaan haal om, dan kan dit geïnterpreteer word dat dit 'n dreiging tot aanranding is.
Nee, definitief, en dis hoekom ons geappeleer het. Ons het geargumenteer dat dit nie in die beste belange van Suid-Afrikaanse families sou wees om goeie ouers soos kriminele te behandel nie. Ons het ook geargumenteer dat daar groot verskil is, en ek dink enige redelike persoon op die straat, as jy hulle vra, sal dit vir jou kan sê, daar is 'n groot verskil tussen aanranding, wat in elk geval nog altyd 'n misdaad was, en redelike en matige tuchtiging wat 'n liefdevolle ouer doen, juis omdat hulle probeer om hulle in hulle kind se beste belange op te tree.
Ja, ek dink die motivering daar agter is die deurslaggewende faktor, is dit nie?
Definitief, en so ook die geweldfaktor. Jy weet, binne die mate van redelike en matige tuchtiging, dis 'n baie nou band daar, jy weet, dit beteken nie dat jy jou kind gaan anderhand arms breek en bloukolle veroorsaak nie, jy weet.
Ja, nee, dis daarom te veel.
Ja, nee, so definitief, en dis ook nie wat 'n redelike, liefdevolle ouer sal doen nie, jy weet. En wat ons basis vir die hof gevra het in hierdie saak is, dat so 'n wet wat elke familie in Suid-Afrika aantas, deur die parlement besluit moet word, en nie deur twee regters in Johannesburg nie.
Mm-hmm. So wat is die praktiese implikasie daarvan? As my kind nou daar by die huis verskriklik stout was, en ek gaan haal die paplepel, mag ek hom gebruik, of mag ek nie?
Jong, Derek, is 'n bietjie van 'n grys area op die oomblik. Ons wag nog om te sien wat die grondwetlike hof sê. Ons wag nog vir uitspraak, en eers wanneer ons daar die uitspraak het, sal ons weet. En mense kan maar asseblief bid vir God se wil om hierdie uitspraak te geskied. Ons het 'n wonderlike dag in die hof gehad, ek dink dit was die 29ste November gewees, ja. Ons het regtig 'n baie, baie goeie dag in die hof gehad. Het was 'n volle dag van argumentering gewees. En ja, nou wag ons net vir die uitspraak, maar enigiets kan gebeur tussen 'n wonderlike dag in die hof en wanneer 'n mens maande later die geskrewe uitspraak kry. So mense kan asseblief bid vir God se wil om daai uitspraak.
Daniela Ellerbeck, baie dankie vir die tyd wat jy spandeer het hier met 100.5 FM. Dit was voorware voorreg om met jou te gesels, en ons sien uit daarna om gereeld met jou te gesels hier op 100.5 FM.
Dit sal 'n groot voorreg vir my wees, Derek.
Familie Radio, jy luister na jou keuse op 100.5.